Kdy jste si naposledy vybral peníze na pobočce?
Peniaze na pobočke som si vybral zrovna asi pred 2 mesiacmi, ale nie české koruny, ale musel som ísť na pobočku, aby som si vybral americké doláre. A v opačnom prípade chodím do bankomatu a peniaze na pobočke nikdy nevyberám.
Česká spořitelná je banka stará 200 let. Jaké je spojení dnešní spořitelny s tím rokem 1825? Je to třeba národní třída, kde jste si instalovali toho non-stop avatara?
Myslím si, že to spojení je asi hlbší a je to právě v nějaké misi spořitelný a návratě k finančnému zdraví a vlastně k pomoci lidem k prosperitě, protože ty korene siahají do spořitelny, které vlastně vznikly původně na to, aby pomohly tým ovečkám v tom regionu k väčšej prosperitě a k nějakým istotám. A to je to, k čemu se v posledních už viacej rokov vracíme a chceli bychom se tým způsobem uberat i do budoucnosti.
My se k těm otázkám finančního zdraví určitě ještě vrátíme, ale mě by se zajímalo ještě na začátek, co je dnes pro provozního ředitele banky horší noční můra? Je to výpadek IT nebo halucinace umělé inteligence, když se baví s klienty?
Zatím je to určitě výpadek IT, lebo výpadek IT má okamžitou negativní negatívny dopad na veľké množstvo klientov. V našom prípade sa bavíme proste o stovkách tisícoch až miliónoch dotknutých klientov, prevážne užívateľov platformy George. Takže toto je viac. A možno naraz do budúcnosti sa prepneme do toho druhého, ale ešte tam nie sme.
Skvěle. Kdysi ste si sám psal kód, pamatujete si poslední věc, kterou ste reálne naprogramovali, v jakým jazyce to bylo a co byla první věc, kterou ste vibe kódovali, si už něco?
Tak posledné, čo som nakodoval reálne do produkcie, bol billing systém pre Slovak Telekom vo Visual Basicu v tom čase, ale obávam sa, že už dávno nefunguje, lebo už to nebolo len tak včera. A prvú vec, čo som web kodoval, bola web stránka pre moju mamu. Takže.
Skvelé. Dnešním hostem je Martin Kobza. Je to Chief Operating Officer, tedy provozní, nejvyšší provozní ředitel České spořitelny a člen jeho představenstva, kde od konce roku 2021 odpovídá za IT i provoz. Z dobrých 20 let praxe v bankovním IT stál mimo jiné u zrodu platformy George, od prototypu až po dnešních 9, ale vy jste říkal, že víc, že jo?
K dnešnému dnu už je to 11,7 milióna klientov kroz 7 krajín.
Takže ke skoro 12 milionů klientů napříč 7 zeměmi. Před nástupem do spořitelny 6 let vedl digitální agendu First ve Vídni, předtím byl CIO slovenské spořitelně, šéfoval Erste Group ITSK a začínal v IT a konzultingu na Slovensku a v Německu. Bavit se teda budeme o tom, jak z 200 let staré banky udělat technologického hráče a kde se na téhle cestě potkávají klient, agilita, regulace a nejnověji pochopitelně umělá inteligence. Vítejte.
Ďakujem veľmi pekne a krásny deň aj poslucháčom. Verím, že aj dnes, keď to počúvate, slnečný.
Tak já tady ještě vítám svého kolegu Honzu Blechra. Ahoj.
Dobrý den.
Takže na vás dneska budeme dva. Pojďme na to. Začněme něčím, co tady vždycky trošku máme, jenom někdy to je na začátku, někdy trochu později, a to je ten váš kariérní oblouk, ten váš kariérní příběh. Pamatujete si první počítač, ke kterému jste se dostal a kdy vám možná došlo, že IT nebude jenom zábava nebo koníček, ale vaše práce, váš obor?
První počítač si pamätám, lebo to byl ZX Spectrum, který mi kupili rodiče. A práve si ho pamätám práve z tej strany tej zábavy. Takže jak ste pol hodinu nahrávali hry, pípalo to tam a potom 3 sekundy pred koncom sa to celé pokazilo a museli ste to robiť celé znovu, lebo tá hra nedobehla. Takže to boli tie zábavné momenty. A že nejako ma to k tým technológiám vlastne ťahalo od malička, a preto som si zvolil aj za školu informačné technológie. A takže nejak to prišlo prirodzene. Nikdy som veľké rozhodovanie o tom nemal.
Říkali jste mu na Slovensku taky gumák?
No, myslím, že ano. Jo.
Gumová klávesnice.
Přesně, přesně.
Nicméně, když jste se pak dostal k té profesionální práci, začínal jste v IT a konzultingu. Co bylo někdy před 20 lety, v té polovině 0. let, jiné než dnes a co je stejné do dnes?
Čo bolo iné, bolo rozhodne možno to médium, pre ktoré sme to robili, lebo tak dávno ešte nikto netušil o mobilných telefónoch, ktoré nás momentálne vo veľkej miere ovplyvňujú. A čo bolo stejné, že nech sú tie IT a technológie akokoľvek komplikované, stále je to prevažne o ľuďoch. Takže asi tá časť bola rovnaká vtedy, ako je aj teraz.
Když jste pak vstupoval do světa bankovního, to bylo ve Slovenské sporitelni, bylo to do projektu zavádění nového informačního systému. Když se na to podíváte zpětně, co byste řekl, že je dneska, nebo že bylo těžší, nebo že je těžší spustit ten core banking, anebo s ním dalších 10 let žít?
Já si myslím, že to nejtěžší je rozhodně to, co se nám stalo právě v té sporitelni, a to, keď ho musíte vyměnit po tom, co vám zastará. Takže to pokládám vždy za obrovské cvičení. A hovorí sa väčšinou, že výmena core systému stojí vždy miesto dvoch členov predstavenstva. Nejakým spôsobom sa aj v skupine RST nám tieto projekty takýmto spôsobom dopadajú, lebo to nikdy na prvú dobrú nedopadne, ako si to naplánujete. Ale práve preto už teraz asi do veľkých core banking výmen málo firiem pôjde a ten svet sa uberá asi trochu inak.
Ne, protože jsme tady měli hosty, kteří hovořili i o tom, jak ty systémy opravdu se drží zuby nechty a nepustí se v bankách.
No.
Takže to jsou třeba ty formující zkušenosti, tyhle ty problémy, tyhle ty zádrhle, které vás postavili a posunuli k tomu, kde jste dnes.
Rozhodně, myslím si, že moje zkušenosti právě s core systémy byly velmi důležité. Aj to, keď vidíte, jako ty věci nejdou a keď vnímáte, že velakrát je to práve o tej ľudskej spolupráci medzi ľuďmi a nie je to úplne o tých technických problémoch, alebo je to o tom strážení toho skoupu. Takže to sú úplne cenné lekcie, z ktorých doteraz ja benefitujem.
A když ste pak o niekoľko let později nastoupil na pozici IT ředitele CIO, úplne presne ve Slovenskej sporiteľni, když sa dnes ohlednete na tú dobu, co dělá z dobrého IT manažera, dobrého CIO, nebo co ho dělalo dnes, tehdy a co ho dělá dnes?
Si myslím, že tehdy a dnes to ho dělá dobrého ten tým ľudí, ktorý si okolo seba dá. A druhá vec, tá vízia, že vie, kde chce, aby sa to ocetlo o 3 roky. A vlastne to, že sa snaží všetkých ľudí upriamiť jedným smerom, ideálne zladeným so smerovaním celej tej organizácie.
Takže tým a vize.
Asi áno.
Poměrně záhy po tomhletom jste přešel do Erste Group Bank ve Vídni a přišel na řadu George. A tadyhle já předám kolegovi, protože to je jeho téma. Takže Honzo.
Martine, posuníme se do roku 2015. Přechod do Erste Group Bank ve Vídni, zodpovědnost za vývoj rollout platformy George. V Erste tehdy vzniknul plán nahradit 6 národních řešení internetového bankovnictví jednou skupinovou platformou? Bylo to vůbec realistická myšlenka v tu chvíli? Věděli jste, do čeho jdete?
Ono to vůbec tak nebylo, ono to celé vznikalo velmi organicky. Vzniklo to tak, že šéf skupiny si povedal, že chce, aby jeho děti používali platformy této banky a používali Erste jako svou banku. A proto najskôr to začalo tým, že jsme vychrlili rad jednoučelových aplikácií, to bola na začiatku taká doba, keď prichádzali mobilné apky, že ste mali jednu, ktorom ste videli iba prehľad transakcií a v druhom, kde ste robili iba platby a tak ďalej. Ten koncept časom sa ukázal, že nie je úplne najsprávnejší, ale tým spôsobom išiel aj Facebook, mal veľa aplikácií, v ktorej mal tú rozsekanú aplikáciu vlastne do viacerých častí. A potom sme vlastne začali iba robiť upgrade bankingu v Rakúsku a ten rollout do celej skupiny prichádzal krok po kroku s úspechom, ktorý sme vlastne dosahovali.
Mm-hmm. Takže pak i ten, když ste vlastne rozšiřoval, škáloval ten pôvodne startupovej tým z nejakých 20 lidí na 250, kdy si během té cesty uvědomíte, že už to jako není startup, ale že už jste v té velké organizaci s nějakými specifickými problémami?
No práve to škálovanie, ja verím, že si každý startup tým prechádza, sa totiž to nedieje tak, že je to 25 a 250, ale vy vlastne niekoľkokrát počas tej škály, my sme štyrikrát zmenili vôbec spôsob, ako sme organizovaní, keď naražate na limity nejakých vecí. Aj, že keď naražate na to, že najprv všetci sedíte pri jednom stole, potom zistíte, že sa nezmestíte, tak sa musíte rozčleniť do nejakých útvarov. Potom narazáte na limity toho, že niektorí ľudia sú battlenecky, takže a potom sa snažíte otočiť do nejakých squadov, potom do nejakých produktových unitov, čiže ten setup sa vyvíja evolučne a s tým, ako pridávate ľudí a musíte na to reagovať, pretože ten starý spôsob, ako kolaborujete, zrazu sa vám ukazuje, že nie je úplne efektívny. A to je niečo, čo každé škálovanie asi sprevádza, by som povedal.
A môžu to byť vôbec tí samí lidi, když je vás 25?
Nám sa práve ukázalo, že nemôžu, alebo inak. V nejakej fáze proste sú ľudia, ktorí majú super mindset, že sú inovatívni, ale potom neradi to riešenie udržujú, alebo sú ľudia, ktorí chcú všetko kontrolovať, čo sa dá, keď máte tým 1, 2, 3 ľudí, ale keď už máte 25 developerov, tak ten jeden šéf už to nemôže kontrolovať, musí dôverovať tým ľuďom a musí tam byť nastavený systém. Čiže vlastne tým rastom v nejakej fázi ste museli vymeniť aj ten tým, ktorý s tým pôvodne začínal. Takže vlastne z tých technologických líderov v tom Georgeovi sa časom obmenili všetci.
Mm-hmm. Jak během toho řešíte nejaký pnutí třeba mezi standardama skupiny a tým inovatívnym nastavením, těma lokálníma specifikami?
My sme práve mali to, že začínalo to veľmi freestyle a organicky, keďže to začínalo v separovanej budove a so separovaným tímom, ktorý bol veľmi agilný a na George úplne že super rýchlo fungoval na notebooku toho developera. Len potom ho dostať do tej prvej banky a práve si prejsť celou tou regulatorikou a všetkým tým, čo je potrebné a hlavne tou integráciou na ten zbytok tej banky. A to bolo veľmi náročné a pre celý ten tým to bola nejaká cesta, ktorú sme sa museli naučiť. Potom, jak vám to začína škálovať a dostávate sa z toho, že sú tam tisícky ľudí do miliónov, tak zrazu sa musíte pozerať strašne veľa na tú technickú stránku vecu a na tú stabilitu a príde moment, kedy stabilita je výrazne dôležitejšia ako akákoľvek nová feature, lebo viete oveľa viac ľudí na, ako ich potešiť s tou novou fičúrou, takže preto sú tam rôzne štádia pri takomto vývoji, kam sa upriamuje pozornosť tých ľudí a čo momentálne horí.
Je to tá finálna fáza, kdy už končí inovace?
Stabilita, myslíte? Nie, nemyslím si. Myslím si, že aj pri moderný engineering práve umožňuje prinašať inováciu niekoľkokrát aj za deň. A len je to aj presne o tom, aby ste ten tým vedeli dostať k moderným vlastne praktikám softverového inžinierstva a nie takým, ktorý v mnohých častiach organizácií ešte fungujú dodnes, ale je to skôr relikt minulého tisícročia.
Potkala vás nejaká významná architektonická zatáčka? Něco, co ste museli vybrať? Jaká zajímavá historka?
Potkala zatáčka práve. Sú také dve hlavné zatáčky, ktoré nás potkali. Tá prvá bola, že my keď sme začínali vlastne vyvíjať Georgia pre to Rakúsko, tak v tom čase ten tým sa sústredil čiste na webovú aplikáciu. A vlastne tá prvá zatáčka, ktorú som hovoril, je, že to je dobré, ale do budúcnosti vidíme, že je tam nejaký rast a v tom čase sme začínali vlastne penetrovať sa mobilné aplikácie. Nikto nevedel, aký ten rast bude. No ale tá prvá bola to, že sme vlastne začali popri tom webe stavať aj vlastne mobilné bankovníctvo, na čo som vlastne pod to Rakúsko presunul ten tým pôvodne, ktorý som mal na Slovensku pre Slovenskú sporiteľňu. A potom tá druhá bola, keď sme si uvedomili to, že veľa vecí v tej skupine chceme štandardizovať, ale napríklad predajné procesy sú veľmi lokálne, pretože ich ovplyvňuje regulácia lokálna a napriek tomu, že sme súčasťou Európskej únie, tie rozdiely v tej lokálnej regulácii sú prekvapivo veľké, takže vtedy sme sa rozhodli, že celý tá časť, ktorú voláme my George Store, je vlastne vyrobená individuálnymi bankami a nie dodávaná tým centrálnym tímom. Takže to boli také dve architektonické zatáčky, ktoré sme pochopili, že sú nutné.
Řeší to mimochodem ten problém toho, jak se ty jednotlivý trhy dohodnou na nějakým budoucím rozvoji a údržbě toho systému? Nebo
je obrovská mágia a vlastně, ono to George vyzerá, že je to elektronické bankovnictvo, ale pre skupinu Erste Je to vlastne stôl, o ktorého si sadajú tie krajiny a nutí ich to spolu spolupracovať, pretože my máme tie banky veľmi nezávislé, kúpili sme ich v veľmi rýchlom slede po sebe a nikdy tam nebol obrovský čas na nejakú konsolidáciu. Takže ten George je práve tá platforma, ktorá naštartovala spoluprácu v retaili a vlastne doteraz nás vlastne zbližuje a dáva nás dokopy a úplne iným spôsobom aj celkovo teraz riadíme fungovanie tých krajín v týchto oblastiach a je tam veľmi silná boj alebo spolupráca smerom k tomu, že na čom ideme teda robiť v rámci toho Georgia a čo je teraz prioritou pre našu skupinu, aby sme urobili.
Ďakujem. Předpokládám, že je to bezbolestné a že se vždycky dohodnete.
V konečnom důsledku se dohodneme, ale určitě tam to se... Nevyhnete sa nejakému napäťu a nevyhnete sa tomu, že vždy niekto odchádza s tým, že niečo sa robiť aj nebude. Takže je to úplne prirodzené. Vždy je dopyt väčšie ako kapacita, ktorá okolo toho riešenia je.
Dobře. Posuňme sa možná teďka do další fáze. Nějaký návrat. V listopadu 2021 jste nastoupil jako COO spořitelny, kde pod sebou máte jak IT, tak celý provoz, operations, což není úplně asi typický setup. Proč to spořitelna takhle chtěla?
Myslím si, že na trhu je to velmi netypický setup a je to ale setup velmi typický pro skupinu Erste, takže my máme zhladěnou tu strukturu bordov v jiných krajinách právě do tohto setupu. A ako pri každom setupe nájdete tam výhody aj nevýhody. Takže myslím si, že tento setup zrovna, tá spolupráca toho IT a toho operations je možno výhodná v tom, že najlepšie operations v banke bude raz to, ktoré vlastne nebude, lebo všetko bude automatizované. A čo bude aj výhoda pre klienta, že nebude musieť čakať vlastne na nič do druhého dňa, kým niečo urobí nejaké, alebo niekto na tom back office urobí nejaké činnosti. A bude to výhodné aj pre banku z pohľadu efektivity. No.
A nevýhody?
Niekedy je nevýhody, že potom, keď sa stretávate napríklad v tej CEO komunite, tak to IT má o toľko väčší dôraz a takú dôležitosť oproti tomu, dalo by sa povedať iba back office, hej, že vlastne miesto, kde sa spracovávajú manuálne činnosti, že potom nevždy to má možno dôležitosť, ktorú by si to zaslúžilo.
A už jste to částečně nastínil, ale znamená to pro vás, že už není nějaký rozdíl mezi procesem a systémem?
Tak technicky stále máte viacero systémov, které se prelínají někde jako do nějakého procesu, to je samozřejmé. Ale znamená to, a čím ďalej, tým viac sa pozeráme práve na tie procesy. Aj teraz s príchodom AI je to pre nás veľmi horúca téma, aby sme mali predstavu, ktoré presne procesy v tej organizácii máme, kde ešte máme manuálne kroky a kde sú tie kroky, do ktorých sa máme prstiť ako prvé a aj s pomocou toho AI automatizovať.
Teď, když máte zhruba 1500 lidí v IT plus dalších, a to možná spíš odhadujem, 3000 lidí v rámci té digitální cesty klienta. Jak vypadá váš pracovní den?
V tomto si myslím, že možno ta velkost není úplně ten nejrozklučovější faktor. Samozřejmě můj pracovní den, a pokud není zrovna zasadanie představenstva, které máme raz do týdne, takže ten normální je o stretávání se s lidmi a vlastně prechádzanie tých strategických tém, ktoré máme ako prioritu a robenie všetkého, čo je v mojich silách, aby sme odstránili prekážky, ktoré nás brzdia tie naše priority realizovať.
A je to častej o datech, lidech, bezpečnosti, co sú takový
hodný? Sú to všetky tie veci, ktoré ste spomenuli. Ne? Samozrejme, všetci sme ľudia a ten ľudský aspekt je veľmi dôležitý, preto veľa z našich a stretnutí často je aj o tom, že keď sa snažíte robiť zmenu v organizácii s 10 000 ľuďmi, tak je to osobne veľmi energeticky vyčerpávajúce. Nielen pre mňa, ale aj pre mojich manažérov, ktorí tú zmenu sa snažia tlačiť. Takže veľakrát to máte aj stretnutie o ľuďoch a nejaké psychohygiena a vzájomná motivácia a vlastne dávať do toho stále všetko, čo v tých ľudských silách je. Ale potom téma regulácie bezpečnosti je teraz určite horúca, ale nezabúdame ani na tie témy ako priniesť tie najlepšie služby pre našich klientov. No.
Mm-hmm, jasne. Pořád je to hodně o technologiích. Já si vzpomínám, že vlastně jeden z našich předchozích hostů, pan Zadák, zmiňoval, že když máte technologickou firmu, kde dobře fungují procesy a mimochodem máte bankovní licenci, tak máte vlastně z půlky vyhráno, jestli ho parafrázu dobře. Cítíte to taky tak? Je spořitelná v této fázi? Považujete ji víc za technologickou firmu?
Považujeme ju za technologickú firmu, dokonca máme na tom veľkú zhodu aj v rámci predstavenstva, že technológie sú pre nás kľúčové, je to aj pre nás jedna z hlavných 7 priorít v rámci našej stratégie na ďalšie obdobie. Vlastne neexistuje v dnešnej dobe jediný servis, ktorý by sme vedeli poskytovať našim klientom bez toho, aby technológia v ňom nehrala úlohu, dokonca aj spracovanie hotovosti má za sebou systém, ktorý tie veci rieši, pokladne to je to isté, takže to IT je prelezené v celej tej banke. A či máme vyhrané, to neviem, lebo samozrejme my máme aj veľkú historickú komplexitu, s ktorou bojujeme každý deň, takže to asi by som nebol taký sebavedomý, že máme vyhraté, ale je to pre nás dôležité a robíme maximum preto, aby sa tá sporka aj v tej technologickej stránke posúvala.
Když se bavíme o těch technologiích, pojďme se bavit o té, kterou dneska řeší nejvíc téměř každý, umělá inteligence. Vy jste byli mezi prvními, kdo dal ChatGPT do rukou všem zaměstnancům, to bylo už před více než 2 roky, je to tak, že jo?
To bylo 5 měsíců potom, co to úplně přineslo.
Ano, takže skoro před 3 roky.
Beru.
O něco později, v listopadu 24, přišel Hey George, to byl váš první AI poradce v aplikaci postavený na taky GPT, tehdy to byla verze 4.0. Běžící v Azure. Co bylo technologicky nejtěžší na tomhletom? Bylo to o modelu, o datech, o integraci, anebo o compliance, o schvalování bezpečnosti?
U nás je obrovský topik právě ta compliance, schvalování a bezpečnost. To znamená, že aby jsme si byli jistí, že při všetkom, co robíme, máme stále kontrolu nad dátami. To nám v porovnaní s mnohými inými inštitúciami, na ktoré nie sú pod bankovou reguláciou, tú situáciu výrazne komplikuje, ale to neznamená, že sa nemáme snažiť, nemáme to drajovať. A druhá vec je, ktorá je, čím ďalej viac robíme, tým najväčším blokrom sú dáta. To znamená, že aby Hey George mal prístup k správnym dáta v správnom formáte a vedel ich správnym spôsobom interpretovať, tak to je alebo to bola a podľa mňa je a do budúcnosti ešte stále bude veľká výzva.
Jestli sa nepletu, dneska už mezi těmi daty jsou i klientské transakce.
Absolutně od začátku.
Máte nějakou hranici, co si říkáte, tak tohle zatím ne, tam až nepůjdem?
Máme hranici, ale ta hranica prekvapivo nie sú klientské transakcie, keďže nad tým prostredím máme kontrolu, takže sme úplne jasní, že keď ten hedger spracováva klientskú transakciu, tak nepoužije sa ani na trénovanie modelu, ani nám nikam neodchádza a vieme presne, kde sa spracováva. Ale tým jedným obmedzením je poradenstvo. Čiže hedger zámerne ho robíme povedzme hlúpejším, alebo je to nastavené tak, že vlastne keď si necháte poradiť od štandardného ChatGPT, tak vám dá mnoho rôznych rád, ktoré ale z pohľadu našej interpretácie regulácie sú za hranicou vlastne poradenstva a tieto veci my musíme, alebo zatiaľ máme ten vnútorný framework nastavený, že tieto blokujeme a bavíme sa s Českou národnou bankou ako do budúcnosti vlastne spôsobom, ktorý oni odobria a vieme certifikovať e-agenta ako poradcu, aby vedela aj radiť.
Takže aby poradila, řekla, ale toto není rada, tak to není řešení pro vás.
To není úplně rada.
Už v podstatě rok běží na celém retailu, George. Jaká je zpětná vazba? Co lidi překvapuje pozitivně? V čem třeba mají pocit, že to není úplně to, co by čekali?
Ano, je to už rok. Vlastně vyzkoušelo si ho 1,8 miliona klientů a 1 milion se tam opakovaně vrací. A vlastne začali sme veľmi vysoko s tou satisfaction a mali sme tam v strede nejaký, je to taká krivka U, že jemne nám tam tá happiness tých klientov klesla, teraz sme na nejakých 4,4, a boli sme niekde ku 4 a začínali sme na 4,7, takže je to nejaké učenie. Pre nás my chystáme vlastne ďalšiu evolučnú verziu Hey Georgia, ktorú by sme ešte tento rok chceli priniesť a veríme, že potom to katapultuje ešte vyššie. A čo asi klientom najviac chýba, asi by čakali, že niektoré veci Hey George urobí za nich a samozrejme niektorí si nechávajú poradiť a to my momentálne proste na schvál vyblokujeme. Mm-hmm.
Když se bavíme o té roli možného virtuálního poradce na úrovni reálného bankéře, to je to, co asi máte na mysli, co by bylo cílem mít tu možnost to dělat.
Jasné.
Je nějaká dnes třeba, protože on samozřejmě se to stále posouvá, nic není starší než včerejší názor na AI, je nějaká hranice, kde byste řekli, tohle už prostě není pro jazykový model, tohle už musí udělat člověk?
To je velmi dobrá otázka a musím povedat, že tu odpoveď budeme ešte iba hľadať, lebo my sa spoliehame, že raz do budúcnosti je veľmi pravdepodobné, že AI v prípade, že bude mať všetky dáta dostupné, ktorý má ten človek, tak vlastne tú technickú radu bude vedieť vystruhnúť lepšiu, ako bude vedieť ten človek. Otázne je tá stránka empatie a my veríme aj tomu, že a vidíme to napríklad teraz, jak vlastne raketovo rastie predaj vinylových platní napriek tomu, že všetci vlastne streamujeme hudbu a počúvame všetko digitálne, tak že príde doba, kedy si ľudia budú ešte ceniť to, že je tam nejaká fyzická osoba, s ktorou ste v kontakte, tá vám venuje čas. A možno to bude práve o tom zážitku z toho poradenstva viac ako o tom, že by vám tá osoba dala nejaký extrémny insight, ktorý vlastne nebudeme vedieť doručiť aj tým AI. Tak uvidíme, ale toto sa bude nejako vyvíjať. Ale to, že vlastne už v tomto roku každý náš poradca pred stretnutím bude mať AI na prípravu, na vlastne analýzu toho prípravu na stretnutie s tým klientom, aby, predpokladám, že klienti robia to isté nad svojimi financiami, tak aby vlastne boli znalí a vybavení a tie rady boli čo najlepšie, tak toto je asi na ubrejnár.
Takže zatím ty poradce vybavujete lepšími nástroji, nenahrazujete je.
Zatiaľ nie a myslíme a veríme tomu, že ten poradca má nejakú úlohu a trochu musím povedať, že sa to ukazuje aj v tom, že ideme do doby, keď vám niekto zavolá, nemôžete si to byť istý, že je to on a keď niekoho vidíte cez video, hovoríte si, nemôžete byť istý, že je to on. Takže ideme do doby, keď možno fakt si budete musieť niekedy overiť, že je to fyzická osoba, ktorá stojí vedľa vás.
Takže díky a i budeme potrebovať ověřovať, že sú to reální lidé. To je dobrý postřeh, ano. Když se bavíme o tom, jak ten model omezujete, aby neříkal věci, co říkat nesmí, předpokládám, že třeba je, aby nehalucinovala, tak je tam nějaký problém z druhé strany, kde se ti uživatelé, někteří z nich, snaží nějak to prolomit, rozbít, překonat nebo nějak zneužít?
Je to, akože všetci vieme, že ty modely po nějakom setě otázok dokážete dostat tam, kam byste nechceli. A preto aj na toto máme nejakú techniku, ako na to reagovať. Ale samozrejme si treba uvedomiť, že s tým vývojom tých nových modelov oni vlastne halucinujú čím ďalej, tým menej. Takže je tam nejaká evolúcia a Boh vie, či ešte o 5 rokov sa vôbec o nejakom halucinovaní budeme niekto baviť. Že či tie modely už nebudú tak dobré, že toto vôbec nebudeme musieť riešiť.
Když se podíváme, vy jste už mluvili o tom, jak vybavujete třeba ty poradce nějakými nástroji, které provedou tu přípravu. Když se podíváme víc dovnitř banky, kolik lidí dneska reálně používá AI nástroj denně u vás? Jsou to všichni?
K dispozici mají všichni, v Microsoftě například Copilot, ale asi by som taky optimisticky nebyl. Na druhé straně, my jsme vlastně hned do začátku, že jsme spustili ten AI prečetovanie, tak robili veľkú osvetu, aby sa s tým ľudia oboznámili. A vlastne po pol roka potom, čo sme to u nás s tým našim zamestnancom priniesli, tak v priemere vlastne na každého človeka to bola jedna otázka za deň. Ale je to jasné, že niektorí to používajú viac, niektorí to používajú menej. A do budúcnosti myslím, že veľa z nich bude to takou súčasťou nejakého toho procesu, že si aj neuvedomia, že niekde to možno to v tom procese bolo aj použité.
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Já vnímám tu AI úplně novým druhou změny v tom, že pri tej agilite ste si povedali, že teraz ideme robiť agilitu a 18 mesiacov ste to nejako robili. Pri tom AI ste za posledného pol roka sa zmenilo toľko smerom k tým agentom a tým, ako sa to penetruje do života, že vlastne tú AI transformáciu, ktorú sme plánovali pred pol rokom, už teraz je úplne iná AI transformácia, ktorú plánujeme. Takže je jasné, že každý jeden človek, a v zásade si myslím, že buď sa do toho AI dostane, alebo potom bude takou brzdou pre ten tým, že to nebude fungovať.
Čili když říkáte rolování, máme čekat, že opravdu na těch pobočkách budou avataři, anebo spíš, že to budou technologie, které jste si tady vyzkoušeli a budou...
To jsou právě technologie, které jsme si vyzkoušeli a mají sloužit k tomu, že keď přijdete za jakoukoliv potřebou ku nám, tak odjdete s vyřešeným tou potřebou a nebude to o tom, že vám někdo povie, dohodněte si stretnutí a přijdete o dva týdny, lebo hypotekární specialista zrovna nemá čas. Takže to je pro nás asi ta primárna věc, jako riešiť potrebu, ktorú klient má hneď. To je jedna z otázok, ktorú sme v 2018 zametli pod koberec a veľmi sa nám vypomstila. Takže agilita totiž to sa musí spájať aj s tým, že máte veľmi striktné pravidlá na niektoré veci. A okrem toho, že jedna z nich je architektúra, druhé sú napríklad platformy, v ktorých tie riešenia vytvárate. Takže a tá tretia, ktorá by som spomenul, že je podľa mňa dôležitá, sú nejaké gildy, ktoré rozvíjajú a štandardizujú spôsob práce medzi tými jednotlivými tribami. Nám sa tieto tri veci úplne nepodarili. Vrhli sme sa do toho skôr s tou slobodou a daňou ľuďom všetko, čo potrebujete. Čo potom vyústilo do toho, že sme si vytvorili obrovské zoo rôznych technológií, ktoré každý tým si to snažil urobiť trochu po svojom.